Heppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa, Jippu tässä äänessä. Hei vaan kaikki rakkaat. Mulla on vieraana täällä mun työkaveri, kollega, ystävä Jarkko Lassila. Tervetuloa.
Kiitoksia, Jippu.
Jarkko, just pohdittiin, että mikä on sun nimike, että miten sua lähdetään lähestymään. niin meillä oli, että sä oot evankelista tietysti, mutta oot sä katuevankelista, nuorisoevankelista. No joo, ei silloin ollut, näissä me mietittiin, että sä oot Jeesus hullu, entinen kriminaali. Mikä sä oot? Sulla on vähän monta nimeä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, eikö niin?
Näin se varmaan on.
Mutta mikä sä itse koet, sä oot Jeesuksen seuraaja?
Se on varmaan se, joo. Mitä eniten. Ei osaa kategoroida itseänsä.
Niin, eikä tarviikaan. Kuulijoille siis tiedossa, että me ollaan nyt varmaan tunnettu, me ollaan pyöritty samoissa piireissä niin sanotusti, onneksi tässä maailmassa eikä entisessä. Entisessä elämässä, jos me oltaisiin pyöritty samoissa piireissä, niin ei voisi tietää, että mitä olisi käynyt siellä. Olisi ollut hurja meininki. Eli me ollaan tutustuttu. Mä oon varmaan nähnyt sut silloin kansanlähetyksen aktiopäivillä siinä pihassa. Sä olit puhumassa siellä, sä olit todistamassa sun uskoon tulosta silloin. Me oltiin Jukan kanssa, Leppilammen Jukan kanssa laulamassa. Sitten pikkuhiljaa sä ootkin yhtäkkiä alkanut pyöriä kaikissa meidän seurakunnan jutuissa ja ne jossakin, että Jippu laulaa ja Jarkko Lassila on puhumassa. Ja kerro vähän sun historiaa. Eli kuka on Jarkko?
Jarkko on ihan normaali työläisperheen lapsi, joka on 12-vuotiaana alkanut käyttää päihteitä ja sitten siihen on tullut rikollinen elämä. Kaikkiin mahdollisiin päihteihin, mitä Suomessa on, niin tuli vajaa 30 vuotta tuli vedettyä ja sitten siihen sisältyi 10 vuotta vankilaa henkirikoksesta lähtien. Kaikkea on tullut tehtyä. 41-vuotiaana sitten syksyllä Jeesus veti niin kovin puoleensa, että sitten karismakodin kautta olen lähtenyt uskontielle ja nyt istun tässä.
Mä oon kuullut tämän sun kaavan, minkä sä kerrot nyt tosi monta kertaa, jonka takia mä niin kuin haluan syventyä siihen nyt tähän sun, mä saan melkein ulkoon sen. Jonka takia mä oon aina miettinyt, kun on evankelistoista, mikä ihminen kuitenkin ton kaiken takana on, niin millainen sä olit lapsena? Millaiset sun vanhemmat oli?
Mun vanhemmat oli fajaa jo kuorma-autoa nykyiselle S-kaupalle, mikä se silloin olikaan.
Joo.
Ja mutsi on tehnyt vähän kaikenlaisia duuneja, kun se on hoitanut. Se on ollut talomiehestä lähtien, mutta sitten se oli viimeiset parikymmentä vuotta, se oli Siuntion kylpylässä.
Okei.
Kuntohoitajana.
Eli missä oot kotoisin?
Lohjalta.
Niin, no kato, hei, mullahan on lohjahistoria. Tiesit, että mun faija on muuttanut sinne vuonna 1991. Mä oon asunut siellä siitä lähtien. Et siinä mielessä mulle Vivamo, joka on sulle rakas, on myös mulle tosi tuttu.
Joo.
Mutta niin millainen sä olit lapsen? Oliko sun, kun ajatellaan, että sun aikuisuus ei lähtenyt sitten ihan hyvin käyntiin, oliko teillä alkoholisti koti?
Ei ollut. Faija otti sen viikko pulloin, se otti perjantai tai lauantai, mutta ei meillä ole ikinä. Mutsia mä en ole ikinä nähnyt päissä edes.
Niin.
Pappa oli aika kova hapottaa, mitä meillä oli mökki. Niin pappa oli, pappa niitä sotajuttuja joi.
Joi sotatuskaa.
Joo. Mä oon ollut aika ujo ja hiljainen lapsi. Me oltiin kesät paljon siellä meidän mökillä, mikä oli tuolla Kiskossa. Ja mä oon ollut ihan suht hyvä todistus, oli ala-aste, mutta sitten se lähti menemään.
Niin, et sä et ollut niinku mikään tarkkis.
En ollut ennen yläastetta. Ei ollut.
Alkoiko niinku ne ongelmat sit sun persoonassa se semmonen niinku ne ongelmallisuudet niin siinä murrosiässä?
Ei, ne on lähtenyt siitä 9-vuotiaasta silloin, kun se mummo kuoli.
Joo.
Mikä nyt on vasta selvinnyt tässä uskon elämän aikana, kun ollaan sieluhoitajien kanssa käyty läpi. Niin siitä lähtien. Okay. Mulla on todistukset lähtenyt huononeen ja sitten on alkanut tulee väkivaltaista käyttäytymistä ja sitten on tullut nämä päihteet ja rikokset. 6. luoka keväällä jo alkoi.
Alko rikokset jo.
Niin ja tuli vähän viinaa silloin tällä jo otettu. Et silloin alkoi jo se sulkeminen niin kuin sen yhteisen ulkopuolelle, ettei enää ollutkaan siellä.
Oliko teillä joku tämmöinen niin kuin raggareiden tiimi silloin, että olet se yksin toimija?
Joo, no meillä oli, mutta sitten yläasteella alkoi jo, että kaikki kaverit oli 2-4 vuotta
vanhempia.
Joo. Niin, että muutama mun ikäinen meitä oli siinä samassa porukassa. Sitten alkoi ne päihteet tulee. Niin kuin.
Oliko se silleen, että teitte rikoksia päihtyneenä?
Kyllä me tehtiin selviinkäänkin. Joo. Me haettiin teollisuusalkoholia sun muuta, että saatiin siitä keitettyä.
Niin, että aloitte jos niin kuin tosimiesten hommia silleen kuudennella. Mä muistan itse,
Seiskalla.
Mä kyllä itse asiassa muistan omaa seitä, että mä oon siellä Lohjan keskusaukiolla niin jonkin sortin alkoholiövereissä, niin jotain oksennellut sinne pusikkoon. Että vaikka me nyt näille nauretaan, mä sanon kuulijat teille, että vaikka me Jarkon kanssa, usein kun me tavataan Jarkon kanssa työn puitteissa, esimerkiksi vaikka kirkon sakasteista tai muista, niin mä aloitetaan aina automaattisesti puhumaan vaan kaikista hirveistä asioista. Ihmiset kuuntelee vieressä, kun mä kerrotaan ja pohditaan, niin ehkä se on jotenkin meille sellainen terapeuttinen tapa tulla niin kuin hyväksytyksi menneisyyden kanssa, että ihmisellä meillä on nyt tämmöinen sottainen historia, eikö niin? Ja me hyväksytään se, ja Jeesus on pelastanut meidät, ja me halutaan todistaa siitä, että me ollaan arvokkaita siitä huolimatta, että sä oot keittänyt kiljuu kuudennen luokalla, ja mä oon oksentanut keskusaukiolla housut puolijaloissa Lohjalla. Mutta mun äitipuoli kyllä sit haki mut sieltä, että mulla oli, miten sun vanhemmat, miten ne reagoi?
Mulla oli tosi niinku tiukat kotiintuloajat. Ja
sä pidit kiinni.
Joo, en pitänyt, mutta justi huomasin sen, että faijakin tykkäs musta niin paljon, että mä jo 12-vuotiaana ostin mopo omilla rahoilla. Faija lupasi, että 15-vuotiaana hän maksaa puolet, mutta mä ostin jo 12-vuotiaana. Okay. Ja aloin ajelemaan, mutta justiin poliisit, kun tuli meille kotiin, kun jäi jo tietysti kiinni.
Niin.
Ja silloin ei saanut vielä kaksi päällä edes ajaa, niin sitten tajus sen, että isä tietää, mitä mä teen. Koska se sanoi, että hänen mielestä on paljon paremmin. Poliisit sanoi, että kuinka sä annat poikas ajaa tuolla mopolla. Niin se sanoi, että hän tietää, että se osaa ajaa. Ja hänen mielestä se on paljon parempi kuin se, että se ryyppää ja hakkaa ihmisiä ja hajottaa ikkunoita tuolla keskustassa. Niin poliisit oli
niin
samaa
siis
mieltä.
Niin isä tiesi, että teet myös tätä
niin,
toista.
Niin, se oli sellainen. Mutta sitten tajus sen, että se koitti kaikella omalla tavallaan, mutta...
Onko se silleen, että mikä niin kuin mua kiinnostaa niin kuin ikään kuin rikollinen mieli ja rikkinäinen mieli, että onko se vähän meillä, jos mä ajattelen itteenikin, niin että meiltä on puuttunut niin kuin joku sellainen niin kuin terve pelko tai uhma, että me ollaan varmasti, että jos mulla on ehdotettu, että tehdäänkö näin, niin joo, mä hyppään tuosta jäisen niin kuin avannon läpi pääellä niin kuin sillain ensimmäisenä, että onko sulla ollut myös sellainen, että sä et ole pelännyt kuolemaan, sä oot mennyt siis just ihan minne vaan ja päättänyt.
Mä en tiedä. Mä oon sitä ja miettinyt, että välillä oli sellainen, että ei uskaltanut mennä, mutta sit kun tajus, että jengi alkaa arvostaa.
Ahaa, niin.
Niin, että siitä tuli se, että sai sitä hyväksyntää ja välittämistä, niin se oli varmaan se, mikä se mummon tapaus oli rikkonut, niin justiin vanhemmat on rakastanut mua aina ja mutsi ollut tosi rakkaudellinen, mutta sitä hyväksyntää jotenkin te hakenut, niin sitten aina mitä enemmän hullua uskalsi tehdä, niin. Sen enemmän niin kuin jengi oli, että ton kanssa on kiva.
Loppujen lopuksi itse jäi aika tyhjäksi, mäkin muistan sen, mutta sulla ei ollut minkäänlaista tällaista hengellistä tai uskonnollista kotia tai historiaa, että sulla ei ollut tietoa Jeesuksesta.
Ei. Mä oon sitä justiin miettinyt ja ollaan mutsinkin kanssa, mä oon kysynyt, niin ei hänkään muista, että olisi ketään. Mä muistan, että ketään olisi edes kirkossa käynyt säännöllisesti tai jotain.
Et tosin mulla oli sekin ristiriita, että mä tein noita samoja juttuja, mutta mä olin uskovaisesta kodista. Siinä voi kysellä aina, ehkä mä samaistun tuohon kanssa, että mäkin hain hyväksyntää. Mä en itse asiassa pitänyt edes viinan juomisesta silloin, kun mä olin nuori. Musta se oli hirveän makusta. Mä muistan, kun mä pidin nenästä kiinni, kun mä join leijonaa sillä jossain assalla pakkasessa. Ja et siis kyllä sitä piti aina siellä pakkasessa ulkona juoda, koska oli 12-vuotias eikä päässyt mihinkään. Siis, niin mä vaan muistan silloin, että mä pelkäsin humalaisia, mä pelkäsin humalaisia ihmisiä, koska mä olin alkoholisti kodista, niin mulla se edusti, että mä en ainakaan ikinä halua olla tollanen. Ja sit mä huomaan ite, että mä oon sellainen, että se sama ja kaikki löytyy itsestään.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, se on Jippu tässä äänessä. Mulla on vieraana ystävä evankelista nykyinen Jeesuksen hullu seuraaja Jarkko Lassila. Ja tota noin, niin monesti sua puhutellaan niin kuin ex-kriminaalina. Miten ärsyttääkö sua tällainen? Mä oon miettinyt mitä itse nyt joskus mustikin, että no niin, nyt tuhlaaja tyttö tulee tuolta nyt kertomaan tarinansa. Niin oot sä kokenut nyt kristillisissä piireissä, että sä oot aina sitten ex-kriminaali Jarkko Lassila?
Mä en tiedä, miten jengi suhtautuu, mutta justi Rautiojen Kalevi ja Jokisen Seppo, mitkä on ollut mun sielunhoitajia alusta saakka, niin he on viisaita Jumalan hulluja, niin he sanoi justi, että jos ihmiset sinun lyö, niin ne lyö aina menneisyyden kautta, että käydään niitä asioita läpi, että sä hyväksyt ne asiat, mitä sä oot tehnyt. Mä oon tehnyt tosi tyhmiä ja hulluja asioita ja mitä ei ikinä ihminen saisi tehdä, mutta jos mä hyväksy niitä, niin sit se sattuu aina, kun ihmiset sanoo, niin mä oon huomannut sen, että moni mun taustasta olevia, niin sit ne karkoaa sen lain alle, koska ne ei uskalla hyväksyä sitä sun menneisyyttä, niin me ei voida muuttaa sitä meidän menneisyyttä.
Niin, sä oot ihan ok, niin kuin mäkin sen suhteen, että Ippu ja alkoholisti, joo, ja sä oot Jarkko ja ex-kriminaali. No. Kurja olisi sanoa, että niin kuin kriminaali, kun alkoholismissa on se, että siihen ei sanota sitä ex sen takia, että se on sellainen sairaus, jota hoidetaan aina. No. Mutta ajatteleeko sä samoin, kun mä ajattelen ylipäätään rikollisuutta tai rikollista maailmaa, niin että se on myös riippuvuutta aiheuttava ja se on myös semmoinen, että sä joudut hoitaa koko ajan itseäsi, niin kuin, että Jumala vapauttaa sut kyllä ja sä oot tehnyt kauheasti niin kuin uudistunut ja parantunut, mutta joudutko sä niin kuin, kaipaat sä sinne?
Sitä mä oon miettinyt, ja, mutta mulla on tullut se, että mä varmaan menin sen pohjan
nimenomaan.
Niin, että sen tajuu, että sieltä ei saanut, oli tosi niin kuin hyviä kaverisuhteita ja hienoja ihmisiä, mutta se ei antanut sitä, mitä sä etit koko ajan kaikista päihteistä.
Mitä sä etsit?
Etsi sitä jotain vapautta ja rauhaa, mikä nyt on.
Löytyi Jeesuksesta.
Niin.
Niin, että sun piti etsiä se niinku sieltä murtovarkaudesta ja kaikesta. niinku, tietyllä tavalla mä niinku samaistun suhun aina, kun me jutellaan, koska me ajatellaan sun tarinaa, että sä etsit vapautta, mutta sä jouduit vankilaan. Ihan konkreettisesti. Että ihminen on koko elämänsä etsinyt vapautta ja sitten sut loppujen lopuksi konkreettisestikin vangitaan. Mitä tapahtui silloin? Miksi sä jouduit vankilaan? Mikä oli se sun? Onko mä ymmärtänyt, että sä oot istunut niin kuin monta kertaa vai sä oot istunut yhden pitkän tuomion?
Onko mä ollut 4 kertaa yhteensä? Vajaa 10 vuotta. Et pisin oli se 6 vuotta.
Joo.
6 vuotta, että sillä oli 11 vuotta 8 kuukautta oli tuomiota, pääsi puolikkailla.
Niin kuin sä olit aiemmin istunut.
Niin, tai en
joo,
ollut. Kun on 3 vuotta välissä tyhjä, niin pääsee aina puolikkailla.
Saa vähän armoa.
Niin, se on tällainen lainsäädäntö meillä on Suomessa.
Mitä sä olit tehnyt?
Mulla oli monta ehdonalaistuomioa lapsuuden rateista ja mopolla jo ratteja ja varkauksia. Mutta sitten tuli just niin tämä henkirikos, niin silloin ne otti mut kiinni, mutta sitten siihen tuli iso nippu näitä kaikkia muita, mitä oli jo. Hovissakin oli osa jo.
Niin se tarkoittaa sitten tällä henkirikoksella, että sä oot tappanut jonkun henkilön.
Joo.
Miten sen asian kanssa sä elät? Mä mietin niin kuin omaa syntilistaani, joka on myös kauhean kirjava ja julkisyntinen. Meistä voisi puhua, että me ollaan tämmöisiä julkisyntisiä. Siis ihan avoimesti tehty kaikki Mooseksen lain rikkeet. Ihan varmasti mä oon himoinut toisen puolisoa ja karjaa ja kaikkea, mikä on hänen omaansa. Ja sä oot varmasti varastanut ja nyt sä oot myös tappanut. Nämä nyt on tämmöisiä selkeitä, isoja, niin kuin sanotaan. Mutta tänä päivänähän yhtä karsea synti on valehtelu, juoruileminen. Mutta tätähän ei haluta. Näinhän ei ajatella, vaan Jarkko, sinä ja minä ollaan nyt oikein kunnon mustia lampaita. Niin kun me istutaan tässä, niin kerro mulle, milloin sä aloit nukkua yös hyvin? Milloin sä koit, että Jeesus oli oikeasti päässyt sun sydämeen? Sä oot saanut sun synnit anteeksi. Koitko sellaisen konkreettisen pyhä henki vapautti sut tästä tämän tapon seurauksista?
Mä en tiedä, mä olin aika paatunut silloin jo ja niin kyllästynyt siihen rikolliseen elämään. Mä en nähnyt edes siitä ikinä pahoja
unia.
Niin.
Sen
takia
niin kuin,
minun pidettiin vähän niin kuin sekopäänä sielläkin, että kun mulla luettiin tuomio, niin mun kaverit oli katsonut, sanoi, että harva nauraa ja pyytää, että viekää mut äkkiä takaisin sinne, saada lusittua tämän alta pois. Että sen, se asenne oli sellainen hällä väliin. Meni varmaan monta vuotta ennen kuin tajus oikeasti katuu uskossa ollessaankin. Alkoi oppia katumaan oikeasti niitä, mitä on tehnyt, ja sitten alkoi sellainen rauha laskeutua, ja ei ole nähnyt, vaikka ei nähnyt silloinkaan painajaisia, mutta silloin näki kaikista muista asioista, mutta siitä henkirikoksesta mä en ole niin kuin nähnyt. Mutta nyt kun kokee, että on saanut oikeasti ne anteeksi, se oli silloin varmaan vuoden päivät, kun oli ollut uskossa, kun tuli ne kaikki väännöt pieneen hetkeen, niin silloin kun Jeesus ilmestyi, niin laskeutui se rauha, niin sen jälkeen on ollut sellainen, että hän pitää minusta kiinni, vaikka mä oon tehnyt tosi tyhmiä asioita ja mokaan edelleen.
Oliko sun katumus, kun mä ajattelen erilaisia katumuksia, niin oliko se semmoista niinku raastavaa, että sä niinku huusit lattialla, että Herra mun syntini, vai mitä sä tarkoitat sun katumuksella? Millainen oli sun katumuksen tie?
Mulla oli silloin karismakodilla, mulla oli 2 kuukauden sellainen tosi kova vääntö.
Karismakoti on siis
Se on Siuntiossa tällainen kristillinen päihdekuntoutuspaikka, mikä nykyään on Sanaskoti. Olen käynyt siellä pitämässä ryhmiä siellä Sanaskodissakin. Niin siellä alkoi se, että Jeesus alkoi nostaa sitä pahuutta. Mä tajusin, että ei ne pelkästään ne rikokset, ne ei ole ne ainut väärä asia, mitä tässä elämässä on tehnyt, vaan kaikki. Miten mä elän. Eihän ihminen ajaudu tekemään tuollaisia asioita, jos se elää muuten Jumalan mielenmukaista elämää ja silloin rauha ja lepo, niin eihän ihminen ajaudu tuollaisiin. Niin se pahuus, mikä silloin nousi, niin sitten oppi katuu niitä asioita, että on ollut huono isä, huono poika vanhemmille, huono velisiskolle sun muita, mutta sitten tässä uskon elämän aikana on tullut se, mitä Jeesuskin Getsemanessa, se itki verta. Mä oon aina ihmetellyt sitä, mutta Puhaka Ilkka se hienosti selitti, että sitä sattui niin kovin, kun se joutui ekaa kertaa iänkaikkisen elämänsä aikana olemaan irti isästä, erossa isästä. Niin nyt mulla on noussut se katumus viimeisen vuosien aikana, että mä en pysty olemaan Jeesuksesta irti. Että alussa mä pystyin niin kuin menee omissa voimissakin monta päivää, että unohti rukoilemisen ja kaikki, niin nyt alkaa se katumus tulee sitä kautta, että alkaa katua sitä, että ei ole Jeesukseen yhteydessä.
Joo, se on aika mielenkiintoinen. Mullehan tämä Getsemane taulu, mulla on semmoinen, tässä on 2 versiota, on se vakavampi, on se, että mulla on Getsemane taulu, joka on mun lempitaulu, se on ollut mun kännykän taustakuvana vuosia, että mä samaistun myös tässä, että munkin katumus ja tuska on ollut jotenkin sitä, että Herra, ota multa tämä malja pois, ja sitten multa ei ole otettu sitä maljaa, vaan mun on täytynyt juoda se mun oma syntisyyteni, tai mun on täytynyt kohdata se pahuus, mikä musta on itsessäni. Että mä muistan, kun mun ympärillä olevat ihmiset sanoi mulle, että kun mä ihmettelin, että miksi multa yhtäkkiä kaikkoo kaikki ystävät, että mulla ei enää ollut ketään. Mä vaan, että perhettä ei enää näy missään, eikä kukaan halua olla mukaan missään tekemisissä. Mä vähän niin kuin havahduin, että hei, mä oon yksin tässä mun pimeässä maailmassa. Niin sit myöhemmin, kun mä tulin uskoon ja tulin sieltä pois, niin ihmiset sanoi, että koska me pelättiin ja koettiin, että sä oot muuttumassa pahaksi. Että sä et olekaan niin kuin vaan pahoja ihmisten kanssa tekemisissä, vaan joku pahuus saa otteen. Ja sen takia mä niin kuin, kun mä sitten tulin valoon, niin kuin sä oot tullut niin Kristuksen lähelle, ja mä aloin näkeä sen mun pahuuden, että se on ollut niin kuin todellista, ja mun läheiset on oikeasti syystä pelännyt mua. Sä oot mies, ja voisi ajatella, että mies, joka on tappanut ihmisen, on tosi pelottava. No, sit voi ajatella, että mun kaltainen, miten mä voisin olla pelottava. Mutta siis naisen pahuus on toisenlaista. Ja mä niin kuin koen, että musta oli niin hirveitä aggressiota ja henkistä niin kuin väkivaltaa, mitä mä harjoitin mun läheisiin ja ystäviin ja manipulointia. Ja niitä asioita, mitä niin kuin harjoitetaan maailmassa, missä ollaan pimeydessä, niin se oli todella pelottavaa olla mun ystävä, koska mun ystävyys oli niin kuin niin väkivaltaista henkisesti, että siinä ei voinut olla. mut tuli vaan mieleen tästä Getsemaan, että tänä päivänäkin niin se on mulle rakkain taulu ja rakkain asia Raamatussa, rakkain hetki. Et mä iltasin, niin enää mä en itke verisiä kyyneleitä, että et mullekin on tullut sisään se, että mä oon saanut anteeksi synnit. Et sama Jarkko, että me voidaan tässä lähetyksessä sanoa Jeesuksen nimessä, että kaksi tämmöistä niin kuin Belzebulia, siis todellista ruhtinasta ja pimeyden seuraajaa, jotka on tietoisesti. Mä kysynkin sinulta, että oot sä tietoisesti silloin, kun sä oot... Niin teit se tietoisesti, että nyt mä seuraan pahaa, mä valitsen perkeleen. Oliko sulla tällaista?
No vähän, kun en tiennyt näitä uskoasioita.
Niin,
mutta sit se oli niin kuin vähän sellainen, silloin parikymppisenä, kun kokeilin intin jälkeen, oliko mä vajaan vuoden duunis, mä kokeilin, että taas koitetaan skarppaa ja tehdä töitä, oli Partekille elementtitehtaan duunis, mentiin monesti kännissä sinne, ja nyt on mukavaa, kun silloinen työkaveri on tuossa Raamattukylässä välillä näyttelee mukana.
Eikä, joo.
Että hän tuli uskoon silloin tosi paljon aikaisemmin, mutta justiin se, että silloin teki vähän sellaisen tietoisen valinnan omassa päässä, että mä alan tekemään näitä niin kuin,
mä tein pahoin juttuja.
Niin, että mä en jaksa enää tätä normaali duunia. Mä alan tekemään ja sitten kaveripiiri ilmestyi yhtäkkiä heti sellaisia jätkiä, kenellä oli kaikki nämä jutut, että joo, lähdetään. Ja sitten alkoi nämä ihan systemaattiset, että käydään keikalla ja siihen se tappokuviot ja kaikki liittyi siihen samaan kuvioon. Että sillä pääsin niistä helpommista hommista. Tai tällaisista pienemmistä hommista isompia kiinni. Niin. Se oli ihan, että sitten sitä alkoi sanoa, että tämä on vaan ammatin varjopuoli ja kukytät otti kiinni sun muuta. Siitä tuli sellainen niin kuin klisee jo.
Niin, ja se on se tyypillinen vähän sellainen, niin kuin, että kytät nyt tuossa pyörii, että se on niin kuin vähän meitä seurataan joka paikassa.
Joo. Mutta se oli sellainen tietoinen valinta, että se ei heilauttanut. Niin kuin, mulla moni kavereita, kun ei oltu linnaan, niin sitten oli pari ekaa kuukautta naama harmaana ja ei päässyt kopista liikkeelle, koska niiltä särki se, kun ne joutui sieltä omasta perhepiireistä ja sun muista irti, vaikka he teki koko ajan rikoksia, että he tiesi, että voi joutua, niin se rikko heitä, mutta sitten meitä oli osa sellaisia, että matkasellisjengi luuli, että me ollaan ollut sitten vuosi jo, vaikka me oltiin just tultu.
Joo.
Sitten alkoi huolistaa, kun viimeisellä tuomiollakin ylivartija tuli jo Vantaan vankilassa, niin hän kuuli, että sä oot tullut, niin meillä olisi osastolla putsarin paikka, kun toiset oli joutunut venää pari viikkoa, että pääsee osastolle edes, niin oli vuorokauden ehtinyt olleen, niin sitten alkoi tuntea, että nyt tää on jo liian kotoinen paikka, kun alkaa tulla jo hakemaan putsariksi, noin vaan. Niin.
Sano, mikä on putsari?
Se on sellainen siivoja ja ruoanjakelija.
Joo, että sä sait heti hommia.
Niin, että se on niinku, mikä on siinä Kongilla sellainen, kenen kanssa kannattaa olla väleissä, koska sen kautta pystyy kaikki juttuja järjestämään.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa äänessä Jarkko Lassila. Mä sanoin sun niin Jarkoksi, että muistan sun sukunimeen, mutta niin ex-kriminaali, puhutaan rikollisuudesta, puhutaan pahuudesta, siitä kuinka molemmat meistä on joskus tehnyt ratkaisun seurata pahaa ja pimeyttä, koska omalla tavallaan ei ole tuntenut rakkautta, ei ole ymmärtänyt rakkautta. Rakkaus on ollut toisaalta se, mitä me ollaan eniten janottu, mutta me ollaan luultu, että se jotenkin löytyy sieltä, minne me mentiin. Ja me löydettiin sieltä kahleet. Sä löysit vankilan ja mä löysin itteni mielisairaalasta. Niin siinä ei kauhean niin kuin hyvin mennyt nää. Mutta sieltä vankilasta sä löysit Jeesuksen ja mielisairaalasta mäkin. Eikö se ole mielenkiintoista, Jarkko, että Jeesus tulee tällaisiin paikkoihin?
On.
Että Jeesus tulee vankiloihin, mielisairaaloihin. Se tulee hakea tällaisia niin kuin tappajia ja murhaajia, kuoria. Oikeasti luokseen. Ja tämä voi kuulostaa rankaat kieleltä, mutta tämä on totta.
Se, Kristus, meidän pitää hyväksyä.
Niin, Kristus hakee itselleen täysin eksyneitä ihmisiä todistaakseen hänen armonsa, hänen tekonsa eikä meidän. Koska sun ja mun teoilla ei ihan kauheasti taivaaseen mennä.
Ei
todellakaan. Kerro vähän siitä, sä oot ollut isä koko tämän sun historian ajan kuitenkin. Minkä ikäisiä lapsia sulla on?
Mulla on 15-vuotias poika. Et hän syntyi tämän pitkän tuomion jälkeen vasta. Sit mun moni kaveri sanoi, kun mä aloin hänen äitinsä kanssa olemaan, että sä olit siinä rajoilla justi, että koska lähdet seuraavaa tappotuomio istuu, että mä olin aina valmis, että mitä niin turhaa hakkaa, kun vetää monttuu suoraan vaan, niin, niin. Ei tuu kitisee sen jälkeen, niin. Mutta se oli se asenne, nyt se naurattaa.
Joo.
Mutta se oli ihan niin, he koki, että sitten justiin kun hän alkoi odottaa poikaa, niin mä koitin rauhoittua, mutta ei se onnistunut. Että.
Ei se lapsella. Mä olin laulamassa Hämeenlinnan naisten vankilassa ja mä juttelin sen vankilapastorin kanssa ja mua ei siis miesten vankilassa saa hinnastakaan laulamaan, Jarkko tietää senkin, että mä en niin kuin yleensä edes juttele enää sun kaltaisten ihmisten, ei vaiskaan, vaan mä oon ajatellut vaan, että parempi pysyä tuolla niin kuin naisten puolella, mutta siellä vaan sano sitten, että monille niin kuin naisrikollisille on ollut pelastukseksi tulla äidiksi. Et siellä on niitäkin, joitakin se ei auta. Omalla kohdallaan mä ajattelin, että on ollut hirveän suuri merkitys siihen, että pimeästä pääsystä pois oli uskoon tulla, mutta myös äidiksi tulo. Kauan siitä on, kun sä löysit Jeesuksen? Sano vielä se konkreettisesti.
Mä en osaa päivää sanoa, mutta se on silloin 2010 syksyllä.
Niin. Eli
se on varmaan lokamarraskuussa. Joo.
Ja sä olit silloin vankilasta vapautunut jo.
Joo, olin syyskuun alussa vapauduin silloin ja jatkoin vähän aikaa sitä
omaa säätämistä.
Erämää, joo.
Ja jollain tavalla sä sait sen sanoman siellä vankilassa, mun muistaakseni sä olit jo siellä niin kuin kuullut Jeesuksesta.
Joo, mä en käynyt ikinä vankilassa missään hengellisissä tilaisuuksissa. 90-luvulla on käynyt vajaan vuoden kerran viikossa kirkossa, kun mä olin siivousryhmässä duunissa, niin käytiin siivoissa. Mutta, ja muutama kerran siellä oli hyvä pappi, niin se sanoi, että jos on pidempi puhelu, niin laita rutiina, pääsee soittamaan hänellä, niin se on ainut kontakti ollut tähän hengelliseen. Mutta Jumala näki tämän, niin se lähetti ruandalaisen papin, pappin, mikä oli sellaisesta lievästä syytteestä, kun Ruandan joukkotuhonta vaihtoehtoinen syyte oli 14 murhaa. Niin hän oli eka kristitty, mikä eli sen mukaan, mitä puhuu. Mä otin hänet putsarikaveriksi loppuajaksi. Ja hänen, mun jälkeen tuli sitten tällainen prätkäjengiläinen hänen kanssaan sit siihen. Ja sekin oli joulukortti hänelle laittanut.
Niin, että se oli vaikuttava hahmo siellä.
On.
Niin miten sun isyys on tämän uskoontulon jälkeen? Ootsä nyt saat ainakin usein sun Facebook-päivityksistä, sä oot poikas kanssa lätkämatsissa ja muuta. Koet sä, että kuinka kipeä asia sulle on se, mitä sun poikas on joutunut näkemään ja kokemaan?
Kyllä se on. Kyllä mähän koitin. Pojan äiti on sanonut, että hän on nähnyt ehkä väläyksen musta sellaista lempeämpää puolta lasten kanssa justiin, että pojalla oli kaksi siskopuolta, milloin eri isät, niin heidänkin kanssa on väleissä tänä päivänä. Niin. Mutta pojan kanssa oli se, että tajus sen, että lupailit tosi paljon asioita, mutta eihän me pystynyt pitämään,
no
kun aina oli radalla tai sitten oli monta viikkoa pidätettynä, sun muuta yhtäkkiä hävisi siitä kuviosta. Ja he on joutunut olemaan turvakodissa ja silloin eron jälkeen, kun lupasin hänet tappaa, kun hän ei tuonut pojan äidin, lupasin tappaa, kun ei tuonut poikaa vankilaa tapaamiseen, vaikka se oli tiedossa, että hän ei tulisi ikinä minun tapaa eikä tuo poikaa, mutta halusin sitä kautta sitä kostoa vaan. Niitä me karismakodista saakka ollaan pojan kanssa kasvatettu sitä luottamusta ja mä joutuisin alussa saakka sanoa, että iskää ei nykyään sitten lupaa paljon, mutta sitten jos mä lupaan, niin sä mä tuun pitää. Että nyt se luottamus on pikkuhiljaa kasvanut hänen kanssaan.
Kun uhkaa tämmöistä väkivaltaa tai tappamista, niin oliko se sulle vaan kielenkäyttö vai oliko se tosissaan?
Mä oon sitä miettinyt, että onneksi sitä ei joutunut kohtaan, mutta se oli niin vihainen, koska vankilassa on helppo purkaa niitä.
Joo, siellä aina soittaa sieltä vankilasta, sitten huutaa sille muijalle. Joo.
Mutta se oli just, että hän sitten karismakodilla hän kävi juttelemaan mun kanssa, sanoi, että hän ei ikinä pelkännyt minua silloin, kun me oltiin yhdessä, vaan sen jälkeen, koska hän oli nähnyt, että mä usein toimin. Niin kuin puhuit.
Niin, kuuluit näihin, jotka toimii, mitä
niin,
he sanoo.
Niin, sen takia oli helppo sillä sanallisella saada toinen paineisiin, koska ne tiesi, että se oli jo jännä kuulla, että mitä hän pelkäsi silloin, kun me oltiin yhdessä, niin hän pelkäsi joka kerta, kun mä lähdin, vaikka olisin lähtenyt koiraa taluttaa, että mä en tule takaisin, mä menen jonkun toisen naisen luo, tai sitten että poliisit voi sanoa, että mut on tapettu tai mä oon tapettu.
Nimenomaan. Niin. Ja, mutta se, että se epäluotettavuus kuuluu tähän maailmaan, pimeys ja väkivalta ja kaikki. Jos totta puhutaan, niin jos sua ei olisi mun lähipiirissä, niin mä en uskoisi, että noista voi edes Jeesus parata. Mä oon elänyt tuossa maailmassa ja sen, me tiedetään se. Ja mä en halua siitä sen enempää julkisuudessa puhua. Mutta sen voin sanoa, että se on niin, ihmiset mä sanon teille, se on niin suuri Jumalan ihme, että niistä maailmoista me ollaan selvitty, että se mieli voi oikeasti muuttua ja että väkivaltaisesta ihmisestä ja rikotusta ihmisestä tulee rehellinen ja rakastava ihminen ja näinkin lyhyessä ajassa, mitä sä oot saanut kokea. Eli sä et nyt soittele tonne työpaikalle ja uhkaa pappeja tappamiselle, jos ei ne tuo oikeaan aikaan ehtoollisviini kippikariin, kun sä tiedät, että sun mieli on niinku napsahtanut sekunnissa ennen, että jos ei ne ole ollut ne jutut toimitettuna siihen ja siihen kelloaikaan, niin siellä on ollut jo nirriveke. Ja tämä on nyt ihan eri, että nyt sä oot tuolla vanhojen, sä oot toiminut nimittäin myös Kalevi Lehtisen lesken, Leena Lehtisen autokuskina tässä kohta, niin Leena on kyllä saanut melkoisen kuskiin. Mutta sä et ole kuitenkaan soittanut Leenaa haukkuville ihmisille mitään uhkauspuheluita, että jos te haukutte vielä Leenaa, niin mä tuun sinne ovelle. Mm. Eli miten tämä kaikki, Jarkko, mitä sä ajattelet, miten Jeesus on päässyt tekemään susta ton työn?
Mä en tiedä, ehkä se, että uskalsi kohtaa sen omaa pimeyden ja sitten justiin alusta saakka on saanut tosi ammattilaisia siihen apuun, että Jokisen Seppo ja sitten Raution Kalevi tuli vajaan vuoden, olin ollut uskossa, niin Vivamon kautta, että me saunaterapiaa 3-4 kertaa viikossa 3 tuntia.
Saunoitte.
Niin, saunoitte ja juteltiin ja uitiin ja juteltiin. Ja he on sellaisia, että he ei ikinä kysele, mitä pahaa mä oon taas tehnyt, vaan he tarkistaa sitä mun hengellistä tilaa, voiko mä hyvin sun muuta. Mutta se on ollut välillä tosi rankkaakin kohtaa niitä omia pimeitä puolia. Ja sitten tajuu sen, että liikaa keskitytään niihin meidän tekoihin, kun pitäisi keskittyä siihen, että mistä ne on kaikki alkuaan johtunut sun muuta. Että päästetään Jeesus kulkee meidän rinnalla ne meidän elämänvaiheet ja parantaa niitä meidän haavoja. Et se on joka päivästä niitä kohtaa. Mä toimin edelleenkin tosiaan monesti väärin, mutta nyt mä uskallan ottaa vastuun niistä, että mä oon ihan oikeasti, että anna anteeksi, että mä oon toiminut taas, että mä oon niin poloinut sun muuta, että mä haen tähän ratkaisua, että mä haluun muuttua.
Joo. Puhutaan meistä nyt molemmista, koska mä samaistun tässäkin, että mäkin oon ollut oman tunnoton. Niin eikö tunnu aika erikoiselta, että yhtäkkiä niin kuin paatunut sydän, joka meillä on ollut ja pystynyt kylmävärisiin tekoihin, kaikenlaiseen niin kuin valehteluun ja juonitteluun, niin yhtäkkiä se niin kuin otetaan se, että tulee oma tunto. Ja se tulee jopa niin herkäksi. Onko sulle käynyt niin, että se on niin herkkä, että jos sä teet yhdenkin virheen, niin sä syytät itteesi niin kuin välittömästi.
On, ja varsinkin se eka vuosi oli, kun koitti sitten, tuli vielä tämä hyvitys ja kaikki.
Joo, se meni ihan överiksi.
Niin, se vähän tuntui siltä, että jutteli uskovien kanssa, kuinka noi voi ihailla tällaisia asioita, kun mä joudun ainakin luopumaan noista, että noi oli siellä mun vanhassa maailmassa. Mutta sitten kun löysi sen rauhan, niin sitten on tajunnut, että pystyy paljon herkemmin antaa itselle anteeksi, niin. Että ei ole täydellinen vieläkään, että ei ole mutka.
Niin, nimenomaan. Ja onko sulla myös niin, että joutuu elää aika niinku tylsää ja rajoittunutta elämää? Et mulla ainakin niin, että siis no tylsää on väärä, se on hengellisesti rikasta, mutta et tylsää meidän niinku rock'n'rollille. Et aika vähän voi tehdä niinku mitään, joka niinku heilauttaa sitä balanssia. Että sä et voi niinku, et ei voi nyt enää sille ajatella niin rennosti, että lähtee tonne vaan niinku hengailemaan. Että täytyy niinku omalla tavalla olla koko ajan kiinni sanassa, käydä sielunhoidossa, hoitaa itseään, pyrkii joka päivä miettimään, että onko mä tänään ollut rehellinen, onko mun vaikuttimet ollut rehellisiä. Niin koet sä kans, että se parantumisprosessi tommosesta pimeydestä ja saatanan vallassa elämisestä, missä me ollaan eletty, niin on kyllä loppuelämän.
On, se on varmaan, vaikka olisi elänyt ihan puhtostakin elämää,
niin,
ulkopuolinen maailma ei tässä muutu.
Niin.
Että tämä kannustaa kaikkeen, mikä on Jumalan mielenmukaista, ei ole Jumalan mielenmukaista, niin se rikkoo muutenkin ihmistä. Niin, mutta sitten siinä tulee kun moni on kysynyt, että kuinka sä jaksat tällaista tylsää elämää, sen sun entisen elämää, sanoit, että tämä on paljon jännittävämpää elämää, tämä nykyelämä, koska tässä on löytänyt tosi paljon uusia ystäviä ja kavereita ja kuinka hienoja persoonia kaikki ihmiset on, mutta myös se, että sä löydät koko ajan elämästä uutta. Ennen sä keskityt siihen pieneen, että nämä hommat onnistuu, niin joo, sä et nähnyt edes tätä maailmaa ja tätä elämää. Ei. Vaan se oli vaan se sun
eikä vuoden aikoja edes.
Ei, eikä hajuja ja tuoksuja ja muuta. Niin tämä on mulle paljon paljon rikkaampaa ja antoisampaa elämää. Mutta se pitää, että sitä joudussa ottaisi lakihenkisesti pitää, mutta se on tullut niinku rakkaudesta, että joku on oikeasti välittänyt musta niin paljon, että se on antanut mulle nämä kaikki anteeksi, niin se kannustaa mua siihen, että mä pidän hänestä kiinni. Niin, kunnioittaa just, että oppii myös sitä kunnioituksen kulttuuri, mitä ei ennen niin kauheasti
vaikka
ollut.
Sitä siellä väitettiin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu tässä äänessä vieraana. Evankelista Jarkko Lassila, entinen rikollinen ja henkirikoksista tuomittu ystäväni ja toverini. Olisi montakin asiaa, mihin tarttuu. No, me puhuttiin nyt kunnioituksesta, niin alamaailmassahan on tämä kunnioituskulttuuri, että puhutaan paljon, että täytyy kunnioittaa ja kunnioittaa. Kukaanhan ei todellisuudessa varmasti oikein ketään kunnioita. Mä samaistun tähän samaan, että kun Kristus on sovittanut kaikki synnit, niin syntyy semmoinen halu, se anteeksi annon voima, mä en tiedä miten sä koet, mutta se on ollut niin valtava mulla. Joskus mä itken siis pelkkää armoa polvillani, että kun mä todella tiedän, että mä en ansaitse tätä rakkautta. Et jos mä ajattelen näin, että jos mä olisin ollut parempi tyyppi, siis normimpi, mä en olisi niin paljon tehnyt tämmöistä niinku törkeätä syntiä, niin mä en saisi koskaan kokea näin valtavan ihanaa armon tunnetta. Varmaan joku kokee, mutta jos mä olisin vaan haukkunut naapurini, taikka vaan niin kuin hakannut jonkun pakoputkeen irti ärsytyksessä, ei saa vertailla. Mutta mulle se, että mä olin tehnyt niin paljon pahaa ja rakastanut pahaa ja palvellut pahaa ja ollut niin kuin naimisissa pahan kanssa, niin omalla tavalla en konkreettisesti, vaan niin kuin sielullisesti, niin kyllä mä oon kokenut niin valtavan Jeesuksen rakkauden, kun mä istun hiljaa kotona ja ajattelen, että kaikkea tätä rumuutta, kaikkea tätä saastaa kohtaa Jeesuksella on vaan rakastavia ajatuksia. Mitä sulle on armo?
Armo on sitä, että oikeasti saa. Mä en pysty sitä ansaitsemaan millään tavalla. Ja sitten justiin, vaikka mä oon tehnyt mitä, niin se armo on ihan sama. Myös sellaiselle, mikä kokee, että ei ole ikinä tehnyt mitään pahaa, niin moni on sanonut sitten sen, että ilman Jeesusta he voisivat tehdä nämä samat asiat, mitä mä oon tehnyt, vaikka he ole elämässä ikinä tehnyt mitään. Niin he on tajunnut sen armon myös, että kun meillä on Jeesus elämässä, niin me ei tehdä. Et kun jokainen löytää sen, että me ollaan pahoja, se on meidän perisynti, niin armo on sitä, että me saadaan olla. Ja anteeksi antoi mulle se, mikä, että jos Jeesus on pystynyt sen antaa anteeksi, että on tappanut ihmisen, niin kukaan ei pysty mulle tekemään sen pahempaa, mitä mä oon tehnyt. Niin se pistää mut siihen, että mun on annettava anteeksi toisille ihmisille, mutta myös itselle. Ja myös Jumalalle, että hän ei vie minua väärin polkuihin, vaan kyllä ne on ihan omat jalat ja kädet, mitkä sinne.
Aivan. Oikeastaan tuosta päästään tähän anteeksiantoon myös, että kun sä oot saanut niin paljon anteeksi, niin sitä haluaa antaa myös. Sulla on varmaan ollut kaunoja ja vihaa paljon elämässä aikana, mutta sä oot tehnyt kovan työn ja sielunhoidon myös sen suhteen, että sä oot antanut anteeksi. Pystynyt kääntämään sun sydämen siihen suuntaan, että sä rakastat sun lähimmäistä tuntu, miltä tuntuu.
Se on, mutta siihen on tarvii ja huomaa edelleenkin, että monissa, mitä läheisemmiksi ihmissuhteet menee, sen
kipeämmäksi ne
niin,
tulee.
Ja sen avuttomampi mä en osaa. Kun on elänyt aina vaan selttis oman pään mukaan, niin sitten kun sä joudut oikeasti ajattelemaan toisia, miten ne on, on ihan vavoasteella siinä. Siinä tarvii sitä anteeksiannon voimaa ja armoa aivan mielettömästi. Että uskaltaa lähteä kasvaa ja myöntää ne omat virheet ja ei syytä aina niitä. Toi aiheutti taas tämän sun muuten. Se on aivan mieletön, mikä armon kokemus siitä tulee, kun toinenkin antaa vielä anteeksi. Että pystyy itse antaa, mutta sitten kun toinen antaa anteeksi, niin se on aivan mieletöntä, koska sellainen Jeesus meillä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja ollaan niin syvissä vesissä Jarkko Lassilan kanssa, että tälleen alkaa itteensäkin jo huokailee täällä, kun joku hiki valuu ja miettii, että on se kummallista, mistä me ollaan noustu Herra armosta todella. Siis että tänä päivänä mä saan saarnata jostain saarnastuolista Mikaelikirjoitus ilman mitään koulutusta, siis kainalopieru tasolla. Ja sä kierrät tuolla auttamassa muita ihmisiä ja Jumala käyttää sua vahvasti. Ja tässä on kuulijat teille, tässä on todistus siitä, että mikä tahansa on Jeesukselle mahdollista. Ne rukoukset, mitä te rukoilitte ihmisten puolesta, niin ne on todella, ne ei mene hukkaan. Että semmoisistakin olosuhteista, että ei ole tietoa Kristuksesta, niin hän ilmestyy, hän valitsee opetuslapsensa, hän valitsee niin kuin Paavalikin oli. Se on vähän tämmöinen Paavalin luonne, niin kuin moni haluaisi olla Paavali, mutta ne ei ollut niin hullui. Kaikki, että mä vaan vähän tämmöinen Paavali, mutta nyt täytyy sanoa, että sun tarina jo liippaa läheltä, että ja Pietarihan oli sille Paavalille tosi kärttyneen, kun Herra valitsi sen, kun se oli murhamies, mutta tälleen Herra vaan valitsee ja mä voin sitten olla tänne Magdalenalainen, että mä vaan öljyilen Kristuksen jalkoja siitä kiitollisuudesta, minkä armon mä oon saanut. Mä haluan tähän loppuun vielä keventää sen verran, että usein kun me myös tavataan Jarkon kanssa, niin me nauretaan hirveästi. Siis voisi ajatella, että me itkettäisiin koko ajan, että meidän synteet veri vaan valuu, mutta varmaan se kova elämä, mikä meillä on ollut, tekee sen, että me ei enää jakseta valittaa. Eikö me jakseta enää riidellä mistään asioista ja ottaa kantaa mihinkään varsinkaan politiikkaan tai mihinkään kysymyksiin, koska kun on nähnyt maailman laidan, on nähnyt saatanan silmästä silmää ja on nähnyt tämän helvetin, niin ei ihan kauheasti kiinnosta ihan kaikki tämmöiset ihmiskuntaa koskevat ihan mun mielestä pösilöt kysymykset. Niin mitä mieltä sä oot, että tekikö kuitenkin toi maailma susta ja se, että sä tulit valon puoleen, niin silleen välittömän ja rakastavan siinä mielessä, että ei tässä nyt jaksa, että jos mä ajattelen sunkin Facebook-päivityksiä ja omia, niin sä kirjoitat aina jonkun Urho Muraman tekstiä tai jonkun, ja sitten mä laitan sinne jonkun kanssa, joku herra kanssasi, niin meitä ei taida kiinnostaa Jarkko enää kuin Jeesus.
No, kun ei vie mihkään, ja mulla on ihan sama, mikä onks papin puku oikeinpäin vai väärinpäin, vaan se mitä se sanoo susta verkkaa enemmän kuin ne muotomenot sun muut, mutta ehkä se, että kun on saanut itse paljon anteeksi, niin sitten ei jaksa sellaisiin elämän turhiin pikkuasioihin, niihin saa sitten kiinnittää huomioon loppuelämänsä, mutta se on myös ton vastustajan tekoa paljon, että silloin me ei katsota Jeesusta, niin tapellaan pienistä asioista keskenään, että kumpi niin on oikein ja kumpi väärin. Kun molemmat on väärässä kuitenkin.
Niin. Ja sitten seurakunnan keskellä, niin meillä olisi varmaan, Jarko ja mun seurakunnan muoto olisi varmaan semmoinen, että puhutaan vaan Jeesuksesta ja halaillaan toisia ja fiilistellään ja unohdetaan kaiken maailman argumenttitappelut, että kuka on älykkä ja kenen saarnaa hieno ja onko kellä liberit ja kellä ei ja löperit ja läperit. Että siinä mielessä, tiedätkö, mä haluan rohkaista ja vapauttaa meitä siis alkuseurakunnan ajoille, eli anteeksi annon ja rakkauden ja pyhän hengen. Kerro vielä lyhyesti loppuun, mitä sulle on pyhä henki, ja sähän on todistus pyhän hengen rakkaudesta, mutta jotenkin mulla tuli sydämelle, että miten myös pyhä henki on puhutellut sua.
Pyhä henki silloin, kun sai Lehtisen Kaleviin vielä tutustua muutaman kerran pitempään jutella ennen kuin hän kuoli Vivamossa, niin me puhuttiin pyhästä hengestä justiin, kun mä sanoin, että kuinka kun mä pyydän pyhää henkeä, niin kuinka se raamatun teksti aukeaa ihan eri lailla.
Aivan.
Kun silloin, kun mä luen omien haavojeni kautta sitä tai vihaspäissäni luen, niin mä löydän kyllä sieltä.
Hyvin sanottu, että jos sä luet haavojen kautta raamattua, niin sä luet väärin. Hyvä.
Joo. Pyhä henki näyttää meille, mitä Jeesus rakastaa. Ja monesti hän joutuu sen näyttämään mulle niin kuin tosi pitkän kaavan kautta, kun on niin kovapäinen edelleen ja kova sydäminen. Mutta Pyhä Henki on mulle se, mikä näyttää, mikä on Jeesuksen mielestä totta ja Isän mielestä totta.
Kiitos Jarkko, että sä tulit. Mä otan tähän rukouksen, eli kiitos kuulijoille, että olitte meidän mukana Jarkon ihmeellisessä matkassa kohti Jeesusta, ja sä jatkat sillä tiellä, ja me jatketaan molemmat ja taistellaan pimeyttä vastaan. Toisaalta se on voitettu jo, halleluja, ajatelkaa.
Aamen.
Kiitos rakas Jeesus Jarkosta, kiitos siitä työstä, minkä sä oot hänen elämässään aloittanut, ja sä viet niin voimallisesti sen loppuun. Ja mä haluan Jeesus rukoilla kaikkien niiden ihmisten ja perheiden puolesta, missä rikollisuus ja pahuus ja vallankäyttö ja manipulaatio on jollain tavalla jossain roolissa. Mä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä pimeyttä väistymään juuri nyt ihmisten sydämistä, jos siellä on katkeruutta, vihaa, anteeksiantamattomuutta tai mitä tahansa, paljasta Herra pimeys ja vapauta meidät sen orjuudesta, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot rakkaus ja sä oot ylenpalttinen voittoja ja sä pelastat ihmisiä mitä järkyttävimmistä ja epätoivoisimmista tilanteista. Ja mä haluan luoda uskoa nyt kuulijoille Jeesuksen nimessä, ettei ole mitään paikkaa, minne Jeesus ei menisi. Ei mitään ihmissuhdetta, ei mitään tekoa, mitä Herra ei anteeksi anna. Tässä hetkessä Jeesuksen nimessä sun kaikki syntis on annettu sulle anteeksi. Jeesuksen veressä ja armossa. Lepää siinä. Aamen.
Aamen.
Kivun vangiksi, pimeyttä varten muovattiin virheiden vaatteita käytettiin. Niin paljon on korjattavaa. Mä olen pelkkiä haavoja vaan. Itseni täysin hylkäsin. Rakkauttas Jeesus, mä pelkäsin. Likaiset kohdat piilottin, et sä näe, kuinka mä pesin. Niin paljon on korjattavaa, mä olen pelkkiä haavoja vaan. Yksi vain hän rakastaa, kun toiset eivät jaksaneet. On yksi vain, hän ei pelkää, kun jälleen minä vapisen. Ristin juureen painan mä pään. Ristin juureen painan nyt pään. Tän jään ristin juureen lepäämään aivan hiljaa. Rukoilin. pois mun tahtoni syvällä se. Oma voimani vihdoin valon mä nään. Silti vaiti sun eteesi mä jää. On yksi vain hän rakastaa.
Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.